În emisie, studioul Sputnik Moldova.
După foarte puțină vreme, personal eu mi-am pus întrebarea, aducându-mi acum aminte, de cum s-au întâmplat lucrurile atunci, mi-am pus întrebarea, mai ales după acel Vilnius în care au fost băgate 10 țări în NATO, foste socialiste, este europene, acum mi-am pus întrebarea dacă la Praga, când s-a aprobat intrarea noastră în NATO, dacă la Praga, de fapt, România a intrat în NATO sau NATO a intrat în România. Așa cum au trecut ani, s-a dovedit că NATO a intrat în România mai degrabă decât România să fie intrat în NATO, pentru că NATO a fost mai activ față de România decât România, sărind peste entuziasmele de moment ca participant a NATO, nici financiar, nici ca forță militară din multe puncte de vedere, cu excepția câtorva servicii făcute cu un număr de zeci de soldați sau câteva sute de soldați pe diferite teatre militare, nu putem vorbi de o prezență semnificativă a României în acest NATO. Ce se întâmplă acum? Acum se întâmplă că la Casa Albă a apărut un președinte care vrea să scape de NATO. Din punct de vedere oficial, aș spune că Palatul Cotroceni, președinția României, este consternat. Mai puțin consternat mi se pare Palatul Victoria. Mai puțin consternat mi se pare guvernarea asigurată la ora actuală în alianță, în coaliție, de către PSD. Deci eu cred că la ora actuală, guvernul și PSD-ul este mult mai flexibilă față de orice tip de cerințe care ar apăra la nivelul Statelor Unite vis-a-vis de NATO. Reducerea activității NATO, de la reducerea activității NATO până la un NATO egal ca participare financiară și spune chiar până la capăt, până la retragerea NATO din această zonă, ca să nu merg până la capăt, să spun până la desființarea ei. PSD-ul are această gândire, președintele României nu are. Ce să vă spun? Cred că politica externă românească, așa cum pare să conceapă noua guvernare, este mult mai susceptibilă de a fi o politică flexibilă și de a se adapta următoarei realități geostrategice, așa cum va fi ea redesenată de cele două părți, de Rusia și de Statele Unite. Cred că asta va fi încă un motiv care va duce la o stare conflictuală între guvern și președinție în următorul an în România.
Cum vedeți prezentate fostele țări socialiste din Europa de Est în media românească?
Asta este o problemă care pe mine mă preocupă de mai multă vreme, pentru că am constatat că România, că media, hai să spunem, să folosim o expresie românească, are orbul găinii când vine vorba de regiunea geostrategică în care există România. Pentru că ne convine sau nu ne convine, noi aici există. Ne convine sau nu ne convine, pentru noi există o axă geostrategică pe care noi nu o putem modifica. Iar axa asta începe în Orientul Mijlociu, suntem în apropierea Orientului Mijlociu și se termină la Marea Baltică. Încadrează fostele țări socialiste, încadrează republici ex-sovietice și prin reconfigurarea spațiului ex-sovietic, probabil că în curând va încadra o Uniune Euroasiatică, așa cum a fost propusă de Moscova în 2015, care deocamdată este în fază incipientă, dar se va extinde. Deci, reprezentarea acestui spațiu în media românească este extrem de dificilă. Aș putea să spun că practic nu există. Știrile la noi sunt formulate numai în contextul în care ceva din această zonă, și de obicei acel ceva e Rusia sau Ucraina, anumite situații, sau cum a fost cazul Georgia, deci numai în situații de criză, această zonă, părți din această zonă, țări din această zonă, sunt reprezentate în media românească. Și atunci când sunt reprezentate, sunt reprezentate defectuos. Sunt reprezentate din punctul de vedere al presei de tip establishment. Când s-a vorbit de criza din Georgia, de pildă, n-ai întâlnit nimic în presa respectivă punctul de vedere al Moscovei. N-ai întâlnit în presa respectivă poziții nuanțate, cum a fost poziția nuanțată a Pragăi, cum a fost poziția nuanțată a Sofiei. ba aș spune chiar și a unei țări baltice, care a fost extrem de rezervată în a critica așa zisă agresiune rusească în Oseția și, mă rog să zicem, Georgia. În acest moment acest lucru continuă. Media noastră evită să discute și de evoluții geopolitice în zonă, individuale sau colective, sau ale zonei, și evită să discute despre realități economice ale zonei. Astăzi este foarte dificil să explici unui român, lipsindu-i informațiile, că de pildă așa zisele țări baltice, care la prima vedere, din cauza știrilor care apar aici, apar a fi foarte antirusești. Divizii, tancuri Abrams pe râul Neva, pe asta, declarații antirusești la Vilnius, la Kaunas, la... iar realitatea gorgoluții este că 85% din comerțul exterior al Estoniei este cu Rusia. Realitatea este că Estonia a refuzat să schimbe cartamentul de cale ferată, este la fel ca vechiul cartament rusesc, mai lat, pentru că pe acele cartament Estonia trăiește, supraviețuiește. Tot ce vine în cele două porturi ale sale pleacă pe acele cartament către Rusia și către Asia. Lituania, rea de gură, are vreo 65% din comerț cu Rusia și cu Belarusul. Letonia la fel. Populația rusofonă din Letonia e cam vreo 40% din populația Letoniei. Nu poți citi nimic aici. Cât de bine să înțeleg acei 40 de letoni ruși, 40% de letoni ruși, cu cei 60% de letoni letoni. Nimic, absolut nimic. Nu auzi decât că fasciști, foste șesiști, au protestat contra nu știu ce cărui eveniment de la Moscova sau contra nu știu cărui eveniment din Belarus sau protestat, n-ai protestat, dar tot 60%, 70% din comerț l-au cu Estul și tot 100% se încălzesc cu gaz rusesc. Iar în ce privește gazul rusesc, și aici vreau să spun un singur lucru, dacă ne uităm la Estul Europei, la foștii socialiști, am putea să spunem că Ialta 2, eu o numesc Ialta 2 și am scris despre ea chiar sub titlul ăsta, Ialta 2 într-o carte, referindu-mă la vechile procente de împărțire a sferelor de influență în Europa de Est, 50% vestul, 50% ruși în Grecia, 80% ruși, 20% în Slovacia. Vechile procente sunt acum mai mari când vine vorba de importurile de energie în favoarea Rusiei. Slovacia este 100% pe gaz rusesc, Cehia este 100% pe combustibil rusești, Bulgaria la fel. Văd că și noi am început să importăm cam 25% din gaze și chiar și petrol de la ruși. Nu mai vorbesc de baltici. Totul este rusesc acolo. Deci aici există o viață. Există o viață regională care merge înainte și care nu e reflectată în preța noastră.
Se vor instaura alte tipuri de democrație decât spirata formă de democrație liberală. Democrația liberală este în faliment. Putem să vorbim despre o democrație autoritară? Nu știu, vin alte...
Este o foarte bună întrebare. O democrație autoritară, ca definiție, aș putea să dau o definiție, îmi vine pe loc. Ce înseamnă o democrație autoritară? O democrație autoritară înseamnă orice tip de democrație care nu este democrație liberală. Cum nu le convine liberalilor internaționaliști un tip de orânduire democratică a unei țări, imediat o taxează și spun că nu este democrație, că este de fapt o formă ascunsă de dictatură, sistemul politic respectiv este subevoluat și așa mai departe, pentru că nu este, cum zic ei, s-a ajuns la situație ilare. După 3500 de ani de autarhie de tipul celei care a existat între Tigru și Eufrat în Egipt, a apărut un șerif numit Bush Junior și a vrut să învețe democrația în 35 de ore, după 3500 de ani de autarhie de tip oriental. Am văzut unde a ajuns Irakul. A fost sinucidere. Cine a acceptat în Irak ceea ce a oferit Bush în clipa aia, a acceptat. De ce? Pentru că odată cu povestea cu democrația de tip occidental, a primit și o uniformă, a primit și o pușcă automată, a primit și un post de polițist sau un post de ministru sau nu știu ce și a zis, gata, de azi încolo e democrație. Nu poți să învârți un... Nu se poate. Democrația e foarte complicată. Democrația are 2500 de ani și încă suportă definiții și redefiniții. Mi-e greu să dau democrația, o definiție a democrației ateniene, să propun o democrație de tip atenian lumii la ora actuală, care, hai să o spunem pe drepte, e prima democrație din lume. E greu să o propun, pentru că ar trebui să propun imediat sclavagism, să propun niște relații de tip sclavagist. Este foarte greu să propun democrația de tip american, cu tot respectul care o am pentru ea, cu toată frumusețea care o întâlnești în textele lui Paine, în textele lui Jefferson, în textele lui Madison, în textele părinților întemeietori ai Statelor Unite ale Americii. Este foarte greu să propun acest tip de democrație, pentru că dacă iau Congresul de la Philadelphia și iau pe cei 200 și ceva de semnatari ai Declarației de Independență a Statelor Unite, 90% dintre ei erau proprietari de sclavi. Deci e ușor să zici din gură. Este ușor să-l ataci pe Putin și să spui despre Putin că ce face Putin nu este democrație, iar domnul Putin contraargumentează: ăsta este tipul de democrație cel mai potrivit pentru această națiune veche și gigantică, care este națiunea rusă. Ăsta este. Orice altceva nu se așează nici pe matricea lui istorică, nici pe matricea lui religioasă, nici pe un alt gen de matrice. Nu există democrație în Rusia și n-are cum să existe democrație, și fie vorba între noi, n-ar trebui să existe nicăieri democrație de tipul Pussy Riot. Aia nu-i democrație. Este amețeală. Hai să fim amețiți și să zicem liberalism democrat. Deci, întrebarea dumneavoastră este foarte bună, dar dacă ar fi să se întâmple cum aș crede eu, aș avea grijă să nu permit instaurarea unor regimuri autoritare personale în nicio țară din lume, dar când vine vorba de prima lor întrunire, când ei se declară democrați și de primii 2-3 ani în care funcționează conform a ceea ce au declarat acum 3 ani, și dacă aș vedea că nu există pericolul reapariției unei dictaturi sau unei autarhii peste dreptul tuturor, atunci aș spune: acest tip de democrație mie îmi convine.
Cum vor arăta de acum înainte relațiile Statelor Unite ale Americii cu Rusia?
Domnul meu, vor arăta cum și le vor negocia. Dacă ați observat ceva, în ultimele 2 luni s-au întețit anunțuri de genul: președintele ales Trump a anunțat că imediat ce se va instala la Casa Albă va ordona o sporire a capacităților nucleare a Statelor Unite ale Americii, modernizare, bla bla bla. Nu trecură 10 zile, nu mai mi-aduc aminte exact, înainte ca Trump să spună asta, sau după ce domnia s-a spus asta, și domnul Putin a spus: trebuie să modernizăm relațiile forțele nucleare rusești. Nu mai trecură câteva zile și domnul Putin s-a referit iarăși la o modernizare a unor nu știu ce ale Rusiei. După câteva zile Trump s-a referit tot la ele, la aceeași modernizare a nu știu căror elemente, componente ale forței militare a Statelor Unite. Și au ținut tot așa. Tot timpul unul dintre dânsii spunea, vorbea despre ceva, prin nu știu ce miracol, celălalt se învârtea în jurul aceleași teme. Și atunci, dacă ar fi să mă întreb ce se întâmplă, aș spune următorul lucru. Bunele intenții de a crea o relație conformă cu realitatea secolului 21 le-au afirmat ambii, și domnul Trump și domnul Putin. Numai că dânsii sunt super șef de stat, sunt super șefii de stat a celor două superputeri ale lumii, pentru că este clar ca lumina zilei că s-a revenit la un echilibru bipolar. Și interesant este că mai a apărut un scaunel puțin mai mic alături de aceste două scaune mari și egale, cel al Chinei. Dar lumea a fost întotdeauna așa. Întotdeauna a existat doi mari și un al treilea care i-a șicanat. Până la urmă a rămas tot doi mari. Aș spune așa, după părerea mea, ceea ce fac în acest moment acești doi lideri, domnii Putin și Trump, este exact ceea ce vedem la o cursă de Formula 1 la Le Mans, când crainicul te anunță, zice: și acum pe pole position se așează brazilianul nu știu care, ăla bun, și își caută loc să fie tot în poziția lui și Schumacher. Sunt doi pilot de Formula 1 care încearcă să se așeze pe cea mai bună poziție la coardă și pe linia de start pentru cursa care urmează. Asta înseamnă și reformularea forțelor nucleare bilaterale și reformularea sistemelor de comunicații și multe alte exemple. În spatele acestor doi super lideri, sunt sigur că în acest moment există mii și mii de oameni în ambele părți, și în partea rusă și în partea americană, care discută chestii absolut lumești. Standardizarea șuruburilor, standardizarea mânerului de la uși la stația orbitală ce urmează să fie lansată de cei doi în 2022, adică care discută înțelegerea, care discută aspectele tehnice ale înțelegerii ruso-americane din perioada următoare. Ea trebuie să urmeze. Trebuie să urmeze pentru că numai aceste două țări împreună pot ține lumea în echilibru. Au dovedit-o, Rusia a dovedit-o când a fost să facă ordine în Siria. Trump s-a grăbit ieri să spună ISIS, repede vă radem. Adică s-a grăbit să ajungă din urmă Rusia aici. Rusia se grăbește să-și facă o bază solidă, foarte solidă, în Mediterana, în Siria, să o remodernizeze, să o lărgească, să o facă. Trump se va grăbi să nu dea drumul Filipinelor, să le scape din mână ca să poată să controleze Pacificul, iar lucrurile vor fi într-adevăr ca o cursă între doi super mari. Nu scapă numele brazilianului respectiv sau al englezului respectiv, britanicului respectiv și al Schumacher, care zeci și zeci de ani au dominat Formula 1. Asta este lumea ruso-americană la ora actuală.
Are loc cumva o reconfigurare a țărilor de influență? America se mută cumva pe partea Pacific, Asia-Pacific și Orientul Mijlociu cu Europa, formează o alianță cu Rusia? E posibil acest scenariu?
Cred că nu. Cred că America va rămâne prezentă în toate punctele din lume. Ceea ce se va modifica este exact ce a spus dumneavoastră, ați sesizat foarte bine acum, ponderea cu care America va interveni într-o temă sau alta dată într-un punct al lumii va diferi în funcție de interesele ei la acel moment și în funcție de cheltuielile care nu produc profit vis-a-vis de situația respectivă. Să vă dau un exemplu. NATO în Est. Expansiunea NATO în Est. Este o afacere fără profit. Este ca un om nechipzuit care și-a făcut vreo 6 SRL-uri și care la sfârșitul fiecărui an termină pe zero profit la toate 6 SRL-urile și trebuie să-i dea guvernului, trebuie să-i dea domnului prim-ministru 500 de euro sumă fixă că a făcut profit pe zero. NATO este profit pe zero. NATO în Est este profit pe zero. Este o firmă nefericită care face profit pe zero, iar NATO în sine este o relicvă a trecutului. Și Trump acum, săracul, ieri când a deschis gura și a vorbit de NATO, a spus și acum NATO urmează să se ocupe de terorismul internațional, de ea. Dar de ce e nevoie de NATO să se ocupe de terorismul internațional? Știu cum de terorismul internațional ai nevoie de servicii de tare de informații și de contrainformații, cum le ai deja. Ai nevoie să fii cu informația tot timpul pas înaintea teroriștilor și ai nevoie de niște forțe speciale de intervenție într-un punct sau altul. Ai nevoie de 30.000 de soldați speciali americani, de 30.000 de soldați speciali ruși, de 20.000 de soldați speciali. Trebuie făcut o forță internațională care fără nicio ezitare, sub comandă, hai să nu-i zic unică, dar sub o comandă armonios constituită.
Internațională, eventual.
Sigur că da. Internațională, domnule, am Somalia. Ce trimit? Bag 1000 de nemți. E terorism, nu știu cum, urban, așa cum s-au specializat ei la München contra lui Bader-Meinhof. Ce trimit? Trimite 500 de israelieni. E o operațiune de deșert. Știu să lucreze cu aia. Ce sunt? Sunt cuțitași, sunt sălbate, sunt... E unitatea aia de ceceni de la ruși și pune-o cu beretele alea verzi care nimeni nu a vrea să îi angajeze că au plecat de tot cu Sorcova și și-o pe ei. Așa trebuie gândit. Ce trebuie NATO? 1949. O să ajung de râsul curcilor. O să ajung că doi puști, deci pun centuri în jurul lor, o să apară bancuri. pe Facebook și pe internet, o să spune, ce vine un tataie, zice, născut în 49, unul de 78 de ani, zice, să ne bată. Asta o să fie NATO. NATO peste 3 ani va fi subiect de bancuri. Cine vine să vă liniștească? Un boșoroc de 75 de ani.
Globalizarea, rapoartele unor bănci acum în ultima perioadă spun că globalizarea ar fi în colaps și se trece la o lume multipolară. Probabil și NATO în acest context dispare și se formează probabil alte unități militare. Sau cum vedeți această, este reală multipolaritatea sau bipolaritatea? Sau
după părerea mea,
este teoretizată și multipolaritatea
În istoria modernă a existat întotdeauna un principiu. Echilibrul perfect, ne demonstrează 700-800 de ani de istorie, a fost întotdeauna asigurat, și mă refer la Europa, deci mă refer la ceea ce știm noi, a fost întotdeauna asigurat într-un spațiu bipolar. Deci două puteri au fost întotdeauna cele care au condus lumea eficient. Dar exact în ziua în care s-a proclamat bipolaritatea, exact în ziua aia s-a născut pruncul în Ierusalim, în Betlehem. Adică s-a născut a treia. Nascentist apărea a treia putere. Să-ți dau un exemplu. A fost puterea continentală și apoi putere pe mări a Spaniei. Pe continent era Franța. A apărut pe mări Anglia, care a devenit o provocare pentru puterea Spaniei. Spania a apus, după invincibila armada și după implozia Imperiului lui Carol, al V-lea, Spania a apus, Anglia s-a dus în sus. Putere pe mări n-au mai fost nici portughezii, și au apărut două puteri pe mare, Anglia și olandezii. Într-un fel și-au împărțit lumea, Asia de Sud-Est, tot. Apărea a treia putere, care s-a vrut a fi Germania. Nici Germania n-a rezistat pentru că a apărut a patra. Tot timpul apărea câte una. Pentru o scurtă perioadă au fost două. Anglia, Germania au dominat mările în preajma primului război mondial, după care Germania s-a scufundat odată cu, spunem, Navaia Mare, cu Bismarck. Nu Bismarck, s-a dus la fund în al doilea război mondial și au apărut Statele Unite. La ora actuală, apropo de ce spuneam mai înainte, au vorbit de întărirea forțelor nucleare aproape simultan. Au vorbit de niște modernizări electronice ale armatei aproape simultan, cei doi participanți la Formula 1, domnii Putin și Trump. Au vorbit aproape simultan de necesitatea de a-și remoderniza și revitaliza flotele. Și domnul Putin și domnul Trump. Și-au numărat navele, au văzut că de mai trebuie nave, s-au uitat la capacitatea de foc, la forța de foc a navelor, au spus că le mai trebuie. Deci, da, bipolaritatea, deocamdată, cred că bipolaritatea va fi, va fi modelul pentru secolul 21. Cu China mai vedem. Aș încheia vorbind pentru câteva clipe în continuare despre bipolarismul secolului 21. Aș spune că acest bipolarism a fost susținut de-a lungul deceniilor trecute, de 50 de ani, de mari figuri ale geostrategiei și relațiilor internaționale, atât americani cât și sovietici sau ruși. Aș menționa numai numele, de pildă, ca partizani ai înțelegerii sovieto-americane la data respectivă, ai domnilor Brzezinski, secretar cu Securitatea Națională a Statelor Unite, și a uriașului, a venerabilului Henry Kissinger, iar dacă ar fi să mă refer la partea sovietică, la vremea respectivă și acum la cea rusească, aș spune că mari teoreticieni și mari ideologi ai bipolarismului ruso-american socotesc că sunt domnii Sergei Karaganov, un eminent cap geopolitic rus și scriitor geopolitic, ar fi de asemenea domnul Fyodor Lukianov, dacă încerc să-mi aduc aminte bine, conduce think tank-ul de geostrategii și de geopolitici globaliste de la Valdai, din apropiere de Novgorod, în Rusia, iar dintre cei trecuți, cred că ne-a părăsit în 2010, aș referi la domnul Gheorghe Arbatov, extrem de apreciat atât în țara sa, în Rusia, cât și de colegii americani. Iar dacă ar fi să să menționez, aproape să spun, să citez din memorie pe unii, pe unii chiar am un citat în față. În 2015, la acest Valdai de care vorbeam, la o reuniune internațională, domnul Putin spunea că bipolarismul americano-rus rămâne piatra de temelie a securității colective globale. Așa adăugau eu, am compasând totul. Și terorism, și conflicte de tip Siria, și conflicte de tip Iran, sau poziții față de evoluții de tip Iran, totul. Domnul Putin a spus tot când a spus piatra de temelie a securității colective globale. Există la Universitatea Princeton un reputat profesor, specialist în relații ruso-americane, profesorul Stephen Cohen. A fost consilier special al președintelui Bush senior asupra Rusiei. Este un prieten apropiat al lui Mihail Gorbaciov. Este editorialist la Washington Post, New York Times, la Reuters. Are propria sa publicație The Nation. Și declara fără niciun fel de ocolișuri, citez, că securitatea Americii, chiar și acum, după căderea URSS, trece tot prin Moscova. Și în final, l-aș cita pe domnul Kissinger, vorbind recent despre globalism, cred că acum 2 ani, cred că prin 2014, despre criza din Ucraina și despre Rusia, spunea el, citată, Crimea este un caz special. Anexarea ei nu a fost o mișcare către cuceriri globaliste. Nu este vorba de fosta intrare a lui Hitler în Cehoslovacia. Ucraina a avut întotdeauna o semnificație specială pentru Rusia. A fost o greșeală a vestului că nu s-a înțeles acest lucru. Cred că reluarea războiului rece ar fi o tragedie istorică. Trebuie să ne amintim că Rusia este o parte importantă a sistemului internațional și că este de mare folos pentru rezolvarea unor crize, cum ar fi de exemplu proliferarea nucleară în Iran sau Siria. Dar nu cred că este o lege a naturii ca fiecare stat să fie membru al NATO și de asemenea știm cu toții prea bine că nici membrii NATO n-ar vota în unanimitate pentru primirea Ucrainei în această alianță. Vă mulțumesc!
Domnule Radu Toma, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Vă mulțumesc și eu și mi-a făcut plăcere.